Albanian, basic course. Lesson number 59. Main features. The possessive adjectives, preceding nouns of family or relationship. First part. Grammar perception drill. Arzvlayim sus?
Po. Vlayui ashtem sus.
Ashtem vlayutem sus.
Po. Ele vlayim ashtem sus.
Ashtem vlam sus.
Po. Ut vla ashtem sus.
Ashtet vla officer?
Po. Im vla asht officer.
Asht baba ut puntur?
Po, baba im asht puntur.
Asht utat puntur?
Po, imat asht puntur.
Asht ky libri i vllajt tim?
Po. Aja është libri i vllajt tënd.
A thashon, ky është libri i tim vlla?
Po, ti the, ky është libri i tim vlla.
A është ai fjalori i tyt vlla?
Po, ai është fjalori i tim vlla.
A është ai automobili i tytet?
Po, aja është automobili i timet.
A është ajo kapela e tytnip?
Po, ajo është kapela e timnip.
A është ajo lapsi i tyt bir?
Po, aja është lapsi i tim bir.
Aja dhe librin tim vla?
Unë ja vash librin ty të vla.
A i the ty të birë me ardhë me ne?
Po, unë i thash tim birë me ardhë me ne.
Po tim nip, a i the me u bo gati?
Po, edhe ty të nip i thash me u bo gati.
Po të të kushejnë, a i the me u bagati.
Po, edhe tim kushejnë i thash me u bagati.
A e dhe të hola të të shoqë sot në mëngjes?
Po, unë ja dhash të hollat tim shoq sot në mëngjes.
Po tim kufri, a si dhe gja?
Jo, ty të kushri si dhash gja.
A ja kthevaj të hollat ty të unq?
Jo, a i nuk ja ktheu të hollat tim unq.
A shkove mbram në kinema me vlantan?
Po, mbram shkove në kinema me vlan tim.
A shkove mbram në kinema me tët vla?
Po, mbram shkove në kinema me tim vla.
A shkove mbram me tim vla në teatr?
Po, a i shkove mbram në teatr me tët vla.
A i rëdhen ata për ta vizitu tët unjë?
Po, ata erdhen për ta vizitu tim unq.
Po të tatë, a nuk e vizitun?
Po, Ata e vizitun edhe Timat.
A e vizitun edhe Tetbir.
Jo, Timbir nuk e vizitun.
A ke marrë në një letër për vlajt Tim?
Po, unë kam marrë një letër për i vlajt tëndë.
A ke marrë në një letër për i Tim vla?
Po, unë kam marrë një letër për i tytë vla.
Për kujt ke marrë letër?
Unë kam marrë letër për i tytë vla.
A e bleva i shtëpin për i tytë kushri?
Po, a e bleu shtëpin për i tim kushri?
Qka bleu a e për i tytë kushri?
A e bleu shtëpin për i tim kushri?
A është motra ime mësuse?
Po, motra jote është mësuse.
A është edhe motra jote mësuse?
Po, edhe motra ime është mësuse.
A thashun, ime motra është mësuse?
Po, ti the, ime motra është mësuse.
A është edhe jotë motra mësuse?
Po, edhe ime motër është mësuse.
Çka është ime motër?
Jotë motër është mësuse.
Çka është jotë motër?
Ime motër është mësuse.
A është nana jote shtëpijake?
Po, nana ime është shtëpijake.
A është jo tam shtëpijake?
Po, ime mam është shtëpijake.
A është jo të mbes në zonëse?
Po, ime mbes është në zonëse.
A është edhe jo të bi në zonëse?
Po, edhe ime bi është në zënëse.
A që ime kushrin ke ju sot në mëngjes?
Po, jotë kushrin që ke na sot në mëngjes.
A është jo qadra e si me motër, apo e sat motër?
Ajo është qadra e sat motër dhe jo e si me motër.
A është e libri i sat mbes?
Po, aja është libri i si me mes.
A janë këto robet e satam?
Po, ato janë robet e simam.
Cilat janë robet e Saddam?
Ato janë robet e Simam.
Ku janë librat e Simem Mbes?
Nuk e di ku janë librat e Satmes.
A është ai lapsi i Sat Kufrin?
Jo, a i nuk është libri i si me kushrin.
A është ajo qanta e sa bi?
Po, ajo është qanta e si me bi.
E kujt është ajo qant?
Ajo qant është e si me bi.
A ja dhe librin si me motër, apo sat motër?
Unë janë dhash librin sat motër dhe jo si me motër.
A i the sat bi me ardhë më ne?
Po, Unë i thash si me bi me ardhme ne.
A i the edhe si me mbes me u bagati.
Po, edhe sa të mbes i thash me u bagati.
Po sa të kushrin, a nuk i the me u bagati?
Po, edhe si me kushrin, i thash me u bagati.
A ja dhe të hollat sa të shoqe sot në mëngjes?
Po, unë ja dhash të hollat si me shoqe sot në mëngjes.
Po, si me kushrin, a si the gja?
Jo, sa të kushrin, nuk i thash gja.
A shkove ti mbram në kinema me ti me motër, apo me tet motër?
Unë shkova mbram në kinema me ti me motër.
Kush shkoj mbram në kinema me ti me motër?
A i shkoj mbram në kinema me tët motër.
A e rëdhë mjeku për ta vizitu tëtam dje?
Po, mjeku erë për ta vizitu ti me am dje.
Po tët motër, a e vizitaj mjeku?
Jo, ti me motër nuk e vizitaj mjeku.
A shkon jot motër në shkollë me tëtë mbes?
Po, i me motër shkon në shkollë me ti me mbes.
A është ai përfqesh për tëtë mbes, apo për ti me motër?
A i pështjesh është për ti me mbes, jo për tët motër.
A ke marrë në një letër për e satë motër?
Po, unë kam marrë shumë letra për e si me motër.
A ke marrë në një letër për e si me motër?
Jo, për e satë motër nuk kam marrë asë një letër.
A e more pa qëtën për si me mbes?
Po, unë e mora pa qëtën për sa të mbes.
A e bleu ajo shtëpin për sa të kufrin?
Po, ajo e bleu shtëpin për si me kufrin.
A unë da ajo për sa të mbes?
Jo, a i nuk unda prej si me mbes.
A e dip se u largua jo prej sa të bi?
Jo, nuk e dip se u largua jo prej si me bi.
A ke marrë në një herë të hola prej si me am?
Po. Unë kam marrë shpesht hola prej sa tam.
Second part. Dialogue. Without pauses. Mirë dita, Faton. Çke? Po më dukesh i mërzitun.
Jam nervoz, zot. Më ka zemru i mbir.
I të bir? A i sasht vetë se të të vjeq? Që të keqja është a i në gjeni me ba sa me të zemru?
Që ditesh, si kur të dis, çka ka ba?
Më ka zopra, qka ka ma?
Ka ca dit që më thot se do me u ba berber?
Gjithë fmit kanë dëshirë me u ba diqka. Të mit dun me u ba zjarë më fikës.
Sot, kur po fleshim gjatë vapës, ka shku në banjë dhe ka marrë veglet e rojes.
Qka ka ba me to?
Hatan. Së pari ka marrë gëshanën e u ka prej shpendve të krahët.
O, shejtani.
Mandej u ka prej bishtet lopvet.
Punë madhe. Për këte i e zemru?
Ka edhe ma. Ka shku në tharkë dhe ka fillu me rru derët.
Si ka qeni zoti me mbajt në vend, pa leviz?
Natyrisht që s'ka qeni zoti. Prandej ka pregishtat e natyrisht edhe derët.
Natyrisht si këtë drejt me u zemru. Djali e pas këtë pru.
Përveç kësaj më kalan pa gjumë. E gjithë lagja është zgjumë nga zhurma.
A i bërtit e djalit?
A i bërtita? E rafa sa do ta maj mend për shumë kohë.
A si e nevojshme me e quë ke mjeku?
Jo. E ama më tha se nuk ishte preshëm. Ajo e mjekoj.
Skeq bën, kështu e kanë fëmit. With pauses. Mirë dita, faton. Qke, po më duke shi mërzitën.
Jam nervoz sot. Më ka zemru i mbir.
Ytë bir, a e sashtë vetë se tëtë vjeq? Që të keqen ashtë e ndjeni me bëha sa me të zemru?
Quditesh, si kur të di qka ka ba.
Më kalzo pra, qka ka ba?
Ka ca dit që më thot se do me u ba berber.
Gjithë mit kanë dëshirë me u ba diqka. Të mit du në u ba zjam fikës.
Sot, kur po fleshim gjatë vapës, ka shku në banjë edhe ka marrë veglet e rojes.
Qka ka ba me to?
Hatan, së pari ka marrë gërshanën dhe u ka prej shpendve të krahët.
Shritani.
Mandej u ka prej bishtet lopvet.
Pune madhe, për këte je zemru?
Ka edhe ma. Ka shku në tharkë dhe ka fillu me ruderët.
Si ka qeni zoti me mbajt në vend, pa leviz?
Natyrisht që s'ka qeni zoti. Prandaj ka prej gishtat e natyrisht edhe derrët.
Natyrisht që këtë drejt me u zemru. Djali e pas këtë tru.
Përveç kësaj, më kalan pa gjumë, e gjithë lagja u zgju nga zhurma.
A i bërtit e djalit?
A i bërtita? E rafa sa do të mbaj men për shumë kohë.
Që e nevojshme me e quke mjeku.
Jo. E ama me tha se nuk ishte preshum. Ajo e mjekoj.
Skeq ban. Kështu e kanë fëmit. Fourth part. Grammar drill. A ashtë im vla gjithë një në Tiranë?
Ytë vla është gjithë një në Tiran.
Kush është gjithë një në Tiran?
Ytë vla është gjithë një në Tiran.
Ku gjinë tashim vla?
Yt vla, ash gjithnjën e tiran.
A ashtë kjo shtëpia e tim vla?
Po, ajo ashtë shtëpia e ty të vla.
Shtëpia e kujt ashtë kjo?
Kjo ashtë shtëpia e tim vla.
Cila ashtë shtëpia e tim vla?
Kjo ashtë shtëpia e tim vla.
A i shkrove tim vla?
Po, i shkrova ty të vla.
Kush i shkroj tim vla?
Unë i shkrova ty të vla.
A e pe tim vla në Tiran?
Jo, të të vla se pash.
Kush se pa tim vla në Tiran?
Unë se pash të të vla në Tiran.
A ke marrë ndo një lajmë për tim vla?
Jo, s'kam marrë asë një lajmë prej të të vla.
A është i matë ty me pritë në stacion?
Po, ytatë është të pritë në stacion.
Kush është ty me pritë në stacion?
Ytatë është të pritë në stacion.
Kë është ty pritë në stacion i matë?
Ytat është të të prit ty në stacion.
Ku është të më prit i matë?
Ytat është të të prit në stacion.
A është kë punëtori i ti met?
Po, kë është punëtori i ty ket?
Punëtori i kujt është kë?
Ky është punëtori i tytet.
Cili është punëtori i timet?
Ky është punëtori i tytet.
A i shkrove timet për punën e të hollavet?
Po, i shkrova tytet për punën e të hollavet.
Kujt i shkrove për punën e të hollavet?
I shkrova të tet për punën e të hollavet.
Për çka i shkrove ti met?
Unë i shkrova të tet për punën e të hollavet.
A e pe ti mat ty punu në kopsht?
Të tatë e pashtë të punu në kopsht.
Kush e pa ti matë ty punu në kopsht?
Unë e pashtë të tatë të punu në kopsht.
Ku e pe ty punu ti matë?
Unë e pashtë të tatë të punu në kopsht.
A e ke marrë plaçkat për ti metë?
Jo, si ka marrë ende plaçkat prej të tet?
Kush si ka marrë ende plaçkat prej të met?
Unë si ka marrë ende plaçkat prej të tet?
Qka s'ke marrë ende prej të met?
Si ka marrë ende plaçkat për të vetë?
A është i me motër gjithë një mësuse në korqë?
Po, jëtë motër është gjithë një mësuse në korqë.
Kush është gjithë një mësuse në korqë?
Jëtë motër është gjithë një mësuse në korqë.
Që Fun kai me motor në korç.
Jët motor ashtë mësuse në korç.
Po burë isi me motor. A ashtë në punë së shtetë gjithni?
Po, burë isi atë motor ashtë në punë së shtetë gjithni.
Kush ashtë në punë së shtetë gjithni?
Burri i satë motër ashtë në punë shteti i gjithni.
Qëfar në punë si ashtë burri si me motër?
Burri i satë motër ashtë në punë shteti.
A i ka ardhë pasaporta si me motër?
Jo, satë motër si ka ardhë pasaporta edhe.
Kujtë si ka ardhë pasaporta ende?
Satë motër si ka ardhë pasaporta ende?
A e pe ti me motër të i shku në shkollë?
Po, tëtë motër e pashtë të shku në shkollë.
Kush e pa ti me motër të i shku në shkollë?
Unë e pash të të motër të shku në shkollë.
Ku e pe të shku ti me motër?
Të të motër e pash të shku në shkollë.
A e bleve shtëpin presi me motër?
Po, e bleva shtëpin presi atë motër.
Kush e bleu shtëpin presi me motër?
Unë e bleva shtëpin prej satë motër.
Qka bleve prej si me motër?
Prej satë motër bleva shtëpin.
A bërtason kur flas?
Po, nga një herë ju bërtitni kur flitni.
Kush bërtet nga një herë kur flet?
Unë bërtas nga një herë kur flet.
Po ai, a bërtet kur flet?
Po, nga një herë edhe ai bërtet kur flet.
Me fjalë tjera, a bërtasim na të gjithë nga një herë kur flasim?
Po, me fjalë tjera, ju të gjithë bërtitni nga një herë kur flitni.
Cilë të bërtasim nga njëherë kur flasin?
A ta bërtasim nga njëherë kur flasin?
A e bërtit një djalit kur banë shumë zhurmë?
Po, unë i bërtas djalit kur banë shumë zhurmë.
Kush i bërtet djalit kur banë shumë zhurmë?
Ju i bërtit një djalit kur banë shumë zhurëm.
Po ai, a i bërtet djalit kur banë shumë zhurëm?
Po, edhe ai i bërtet djalit kur banë shumë zhurëm.
A u bërtasim në fëmijëvet kur nuk në ndigjojnë?
Po, ju u bërtit një fëmijët kur nuk ju ndigjojnë.
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.